Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі панядзелка 18 траўня. Нашыя тэмы. Колькасць выпадкаў COVID-19 у Беларусі перавысіла 30,5 тысячы. Эстонія прыпыняе авіякантакты з нашай краіны. У ініцыятыўную групу «Бабарыкі» запісаўся 10,101 чалавек. Незарэгістраванаму Ціхановскаму дадалі яшчэ 15 сутак арышту. Памёр заснавальнік Тутбай Юрый Зісер. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Па стане на 18 траўня ў Беларусі зарэгістравана 30,572 выпадкі заражэння COVID-19, паведамляе прэс-служба Мінздароўя. Гэта на 922 больш, чым суткі таму. За час эпідэміі ў Беларусі памёр 171 пацыент з каранавірусам, плюс 6 за апошнія суткі. Паправіліся і былі выпісаныя 10,130 чалавек, у якіх раней быў пацверджаны дыягназ COVID-19, плюс 198 за апошнія суткі. Агулам медыкі зрабілі 364,319 тэстаў. Тым часам урад Эстоніі часова прыпыніў авіязносіны з краінамі, сярод насельніцтва якіх фіксуецца высокі адсотак захворвання на каранавірус. Пра гэта заявіла прэс-служба Міністэрства эканомікі і камунікацыі Эстоніі на сваім афіцыйным сайце. Ужо 18 траўня забароненыя палёты з Эстоніі ў Англію, Бельгію, Данію, Расію, Турцію, Швецію. На думку эстонскіх уладаў, у гэтых краінах існуе высокая рызыка заразіцца COVID-19. Для Беларусі забарона набудзе моц з 24 траўня. Гэта тлумачыцца тым, што 23 траўня ў Талін праз Беларусь павінна вяртацца група грамадзян Эстоніі. Забарона на палёты будзе дзейнічаць па 7 чэрвеня уключна. Потым эксперты зноў ацэняць абстаноўку і ў залежнасці ад вынікаў адменіць або працягнуць забарону. Дарэчы, з 19 траўня Эстонія адкрывае авіякантакты з Аўстрыяй, Германіяй, Латвіяй, Літвой, Нарвегіяй, Польшай. Крытэрыі бяспечнасці краіны 25 і менш інфікаваных каранавірусам на 100 тысяч насельніцтва за апошнія 14 дзён. У самой Эстоніі з 18 траўня зняты рэжым надзвычайнага становішча і пачалося паступовае змягчэнне карантинных мер.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У ініцыятыўную групу Віктара Бабарыкі запісаўся 10,101 чалавек. Пра гэта сам прэтэндэнт на прэзідэнцкую пасаду паведаміў у сваім тэлеграм-канале. Вось мы і скончылі прымаць заяўкі ва ўключэнні ў ініцыятыўную групу. Тых, хто пакінуў заяўку пасля паўночы, мы таксама пастараемся ўлічыць і ўключыць у спісы. Нас 10,101, напісаў Бабарыка. Нагадаем, што заяўку на рэгістрацыю сваёй ініцыятыўнай групы прэтэндэнт падаў у апошні магчымы дзень 15 траўня. У ёй было 560 подпісаў. Аднак да канца 17 траўня у Бабарыкі заставалася законная магчымасць дапоўніць сваю ініцыятыўную групу. У выніку яго група стала другой па колькасці. Першае месца трымае Аляксандр Лукашэнка. У яго ініцыятыўнай групе заяўлена больш за 11 тысяч чалавек. Гэта не проста поспех, гэта няхай маленькая, але вельмі важная перамога. І ў першую чаргу гэта перамога над сабой. Я выдатна разумею, як складана было вам зрабіць гэты крок, пераадолець унутраныя страхі і перажыванні, невер'і і сумневы, ляноту і абумоўленую законадаўствам няпэўнасць маёй пазіцыі па многіх важных пытаннях. Але вы зрабілі гэта, а значыць вы пераможцы. Велізарны ўсім дзякуй, дадаў Бабарыка. Тым часам відэаблогеру Сергею Ціхановскаму з краіны для жыцця, які знаходзіцца за кратамі, дадалі 15 сутак арышту, паведамляе Тутбай. Яго пакаралі за нейкае адміністрацыйнае правапарушэнне, за якое менавіта пакуль невядома. У канцылярыі суда не змаглі ўдакладніць. Ціхановскі вядомы сваімі відэаролікамі пра жыццё людзей у рэгіёнах Беларусі, дзе паказвае рэальны стан рэчаў артыстаў дае магчымасць ім выказацца. У траўні прайшла хваля затрымання ў героя роліка ў блогера і проста людзей, якія прыходзілі на сустрэчы з ім. 6 траўня быў затрыманы каля Магілёва і сам Сяргей Ціхановскі. Яго адвезлі ў Гомель адбываць раней прысуджаны 15-суткавы адміністрацыйны арышт. Атрымліваецца, што на волю ён мусіць выйсці толькі 5 чэрвеня. Ціхановскі заявіў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы ў ЦВК падала яго жонка Святлана. Аднак групу не зарэгістравалі на падставе таго, што на дакументах няма подпісу Ціхановскага. Да яго ў ізалятар не дапускалі адваката, і ён іх проста фізічна не мог падпісаць. Тады замест Сяргея на выбары пайшла яго жонка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
17 траўня ў Мінску памёр Юрый Зісер, бізнесмен, грамадскі дзеяч і мецэнат, заснавальнік сайта «Тутбай». Прычынай смерці стала працяглая хвароба – рак страўніка, з якім Зісер змагаўся апошнія некалькі гадоў. Юрый Зісер нарадзіўся 28 чэрвеня 1960 года ў Львове у сям'і інжынера і музыканта. Вышэйшую адукацыю атрымаў у паўночна-заходнім політэхнічным інстытуце ў Санкт-Петербургу па спецыяльнасці «Электронныя вылічальныя машыны». Працаваў тэхнікам і праграмістам у Львове. У 1980-х пазнаёміўся са сваёй будучай жонкай, беларускім культуролагам Юліяй Чарняўскай. Разам з ёй з'ехаў у Мінск. У 1992 годзе заснаваў кампанію «Надзейныя праграмы», якая займалася распрацоўкай праграмнага забеспячэння для банкаўскай сферы. У 2000 годзе стаў адным са стваральнікаў сайта «Тутбай». Спачатку гэта быў бясплатны паштовы сервіс. З часам на сайце з'явіліся навіны. За некалькі гадоў «Тутбай» стаў адным з галоўных сайтаў «Байнету». Калегі называлі Зісера ЮА, скарачэнні ад Юры Анатольевіч. Паступова ён перастаў умешвацца ў рэдакцыйную палітыку партала, аднак займаў актыўную грамадзянскую пазіцыю, рэгулярна публікаваў там калонкі на актыўныя тэмы. Зісер шмат займаўся дабрачыннасцю, падтрымліваў грамадскія ініцыятывы, удзельнічаў у краўд-кампаніях. Ён захапляўся арганнай музыкай, нават атрымаў другую вышэйшую адукацыю, музычную па класе аргана, і дапамагаў аднаўляць арганы па ўсёй Беларусі. Адно з апошніх ахвяраванняў Юрыя Зісера – 45 тысяч рублёў на барацьбу з каранавірусам. Еўрарадыё выказвае спачуванне родным, сябрам і калегам Юрыя Анатольевіча. У сувязі з эпідэміялагічнай сітуацыяй развітанне з Юрыем Зісерам пройдзе ва ўзкім коле.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Расія хоча забараніць пастаўкі санкцыйных прадуктаў з краін, якія ўваходзяць у ЕАЭС, піша agranews.com. Нагодай сталі пастаўкі шампіньёнаў з Беларусі. Буйная расійская аграфірма «Выбаржас», якая займаецца вырабам свежай гародніны і зеляніны, звярнулася з заявай у Савет Федэрацыі. Расійскі вытворцы папрасіў узмацніць кантроль за ўвоз грыбоў на мяжы Беларусі і Расіі. Гендырэктар фірмы заявіў, што з Беларусі сталі ўвозіць больш шампіньёнаў, цэны на якія ніжэй на расійскі сабекошт. На думку гендырэктара, насамрэч гэта могуць быць грыбы, вырашчаныя ў Польшчы. У выніку Расіі сталі распрацоўваць закон, які забароніць увозіць санкцыйныя прадукты з тэрыторыі краін ЕАЭС. Дарэчы, Беларусь – асноўны пастаўшчык шампіньёнаў для Расіі. Летась з тэрыторыі Беларусі было ўвезена каля 21 тысячы тонн грыбоў. Па ацэнках спецыялістаў, пастаўкі грыбоў амаль роўныя іх унутранай вытворчасці. У Беларусь жа немалы аб'ём шампіньёнаў пастаўляе Польшча, якая трапіла пад расійскія прадуктовыя санкцыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У жорсткай аварыі пад Барысавам загінулі 6 чалавек. Як паведамляе прэс-служба следчага камітэта, ДТЗ адбылося 17 траўня каля 20:00. На 461 кіламетры аўтадарогі М1 Брэст-Мінск мяжа Расіі кіроўца Рено 19 выехаў на паласу сустрэчнага руху, дзе сутыкнуўся з аўтамабілем «Джылі Атлас». Ад удару Рено адкінула пад колы фуры «ДАФ». При аварии загинули 6 человек, которые ехали у Рено. Кировцы Джили и Дав при ДТЗ телесных пошкоджений не отримали. Следствие выявили, что у Рено ехали 3 хлопцы и 3 девчины. Автомобиль належал 30-годовому жихару Борисова, который загинул у этой аварии. Мужчина у 2018 году был позбавлен права кировцы за пьяную езду. Так само вельми хутко удалось выявить особу еще одного загинулого 21-годового хлопца. Высветление особы остатних ахвяров трагедии протягивается. Следствие почали криминальную справу за порушение правил дорожного руху, что потягнуло по неосторожности смерть 6 особ. На место здарения выезжал старшиня следственного комитета Иван Наскевич, який координовал працу следствия оперативной группы при проведении первого початковых следующих деяний.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были основные новины понеделка 18 травня у программы «Петарда».
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.